Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni, bine ne reîntâlnim la Misiunea Verde. Astăzi aflăm cât de bine s-a descurcat România cu sistemul garanție returnare după aproape 11 luni de când a fost lansat și mai ales cât de mult ajută acest sistem la protejarea mediului. Consumăm ca să avem ce returna sau există și alte soluții? Anca Marinescu de la Returo vine în câteva minute în studioul Misiunea Verde. Începem acum cu câteva știri din țară și din lume. Statele Unite ar putea să se retragă pentru a doua oară din acordul de la Paris. Victoria lui Donald Trump în alegeri umbrește summitul COP29 privind schimbările climatice, care are loc zilele acestea în Azerbaijan, unde Statele Unite și alte țări vor stabili detaliile legate de reducerea treptată a combustibililor fosili și de acordarea de ajutor pentru climă națiunilor sărace. Agenția Reuters îl citează însă pe John Podesta, trimisul american pentru climă, care a cerut guvernelor să-și păstreze încrederea în promisiunea țării sale de a combate încălzirea globală, afirmând că Donald Trump poate încetini, dar nu poate opri tranziția de la combustibilii fosili. Echipa de campanie a lui Trump a declarat pentru Politico în luna iunie că președintele Americii va renunța la pactul global așa cum a făcut în 2017 în timpul primului său mandat. Odată ce Trump își va prelua mandatul în ianuarie, el ar putea depune o cerere la ONU pentru a se retrage din nou din acord. În conformitate cu termenii pactului, ar fi nevoie de un an pentru ca această măsură să intre în vigoare, nu de 3 ani ca până acum. 40.000 de italieni se opun deciziei Vaticanului de a tăia un brad de 200 de ani, care ar urma să fie împodobit și amplasat în piața Sfântul Petru în timpul sărbătorilor de iarnă. Arborele, numit Gigantul Verde, cu o înălțime de 29 de metri, urmează să fie tăiat săptămâna viitoare dintr-o pădure din Valea Ledro. Tradiția Vaticanului de a avea un brad de Crăciun a început în 1982, când în fiecare an se tăia un copac dintr-o regiune italiană sau din altă țară europeană, iar gestul a devenit un simbol de mândrie pentru comunitățile donatoare. Anul acesta, mai multe organizații de mediu au trimis o scrisoare deschisă către Papa Francisc și au cerut să prevină ceea ce consideră a fi un sacrificiu inutil. Activiștii îi atrag atenția papei, care adesea vorbește despre necesitatea combaterii schimbărilor climatice, că este inconsecvent în mesajele sale dacă perpetuează astfel de tradiții. 40.000 de italieni au semnat o petiție prin care se opun acestor practici numite pur consumeriste, iar locuitorii din Ledro, o localitate cu aproximativ 600 de rezidenți, intenționează să organizeze un protest pentru a bloca traseul de transport al bradului spre Roma. În România, codul silvic rămâne blocat la Comisia Juridică din Camera Deputaților. Asociațiile de protecție a mediului cer într-o scrisoare deschisă adresată premierului Marcel Ciolacu deblocarea codului silvic, arătând că actul se află în procedură de urgență încă din primăvară. Platforma civică Împreună pentru Centura Verde avertizează că adoptarea codului silvic este unul din jaloanele necesare pentru a primi tranșa 4 din banii PNRR. Cele două comisii, pentru agricultură și cea juridică din Camera Deputaților, tărăgânează includerea pe ordinea de zi a codului silvic, afirmă organizațiile de mediu, care avertizează și că există tot interesul celor care sunt împotriva reformelor din sistemul silvic, nu doar să se amâne votul în plenul Camerei Deputaților până după alegeri, dar să se și retragă legea din Parlament, așa cum au cerut-o săptămâna trecută în Comisia pentru Mediu. Potrivit inițiatorilor, raportul către plenul Camerei Deputaților trebuia întocmit încă din 25 mai, iar amânarea lui aduce riscul pierderii de bani din PNRR. Poluarea cu plastic este mult mai gravă decât se credea inițial, pentru că nu înseamnă doar deșeuri care ajung în natură, ci are impact asupra tuturor limitelor planetare, inclusiv schimbările climatice, acidificarea oceanelor și pierderea biodiversității, arată un studiu realizat de o echipă internațională de cercetători. Plasticul este perceput ca un produs inert care protejează obiectele noastre preferate sau care ne ușurează viața și poate fi ușor de eliminat odată ce devine deșeu. Însă, realitatea este departe de această percepție, spune cercetătorul Patricia Villarubia Gomez. Plasticul este realizat din mii de substanțe chimice, multe dintre ele, cum ar fi disruptorii endocrini și chimicalele eterne, dăunează ecosistemelor și sănătății umane. Ar trebui să vedem plasticul ca pe o combinație de substanțe chimice cu care interacționăm zilnic, a mai spus aceasta. Cercetătorii spun că tehnologiile de eliminare a plasticului utilizate până în prezent au demonstrat eficiență variabilă, așa că oamenii de știință cer ca măsurile să se refere mai mult la reducerea producției de plastic decât la combaterea poluării. În prezent se produc anual 500 de milioane de tone de plastic, însă doar 9% sunt reciclate la nivel global. Plasticul este omniprezent, de la vârful muntelui Everest până la cele mai adânci zone ale gropii Marianelor. Rămâneți cu noi, în câteva momente o avem în studioul nostru pe Anca Marinescu de la Returo și aflăm cât de eficient este sistemul garanție returnare la un an de la lansare în România. Și o întrebare la care mă gândesc de acum este: colectăm cât mai mult sau consumăm cât mai puțin? Revin imediat!
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
În urmă cu un an, România a făcut un pas important în direcția sustenabilității prin implementarea sistemului garanție returnare. Acest sistem le oferă consumatorilor posibilitatea de a returna ambalajele utilizate, primind în schimb o garanție financiară. În teorie, acest mecanism ar trebui să încurajeze reciclarea și să reducă semnificativ cantitatea de deșeuri care ajung în natură. Dar cum s-a desfășurat primul an? Ce provocări și ce lecții am învățat? S-a schimbat ceva în mentalitatea noastră de când a apărut acest sistem? Și, cel mai important, cum se poate îmbunătăți sistemul pentru a avea un impact și mai mare? Alături de mine în studioul Misiunea Verde, doamna Anca Marinescu, director de comunicare la Returo. Bună ziua!
Bună ziua!
Mulțumesc tare mult, ne reîntâlnim la Misiunea Verde.
Mă bucur să ne reîntâlnim mereu și să vorbim de lucrurile care pare că ne aduc împreună.
Așa
este. Sustenabilitatea este unul dintre ele.
Ce face sistemul returnare garanție? Cum funcționează și ce obiective și-a propus în acest an?
Funcționează din ce în ce mai bine, asta o spun cifrele. Vedem că ratele de colectare lunare au crescut extraordinar de mult începând cu luna august. În luna august am avut 78% rată de returnare, luna septembrie a venit cu o rată de returnare de peste 80% și menținem ritmul.
În medie?
În medie acest... 80% în ultimele 3 luni, ceea ce spunem noi că este extraordinar pentru un prim an de funcționare. Asta arată că românii au vrut să facă acest gest de a returna ambalajele, de a colecta, de a recicla, cum spuneai, că până la urmă pentru români asta înseamnă că reciclează.
Nu e chiar așa, tot timpul încerc să explic o mare diferență între a colecta și a recicla.
Este foarte mare diferența, noi am preferat să nu-i descurajăm, să-i lăsăm să spună da, reciclăm, pentru că e important să simți că faci parte din ceva mare.
Da, dar pe mine nu mă păcălește chestia asta și eu chiar vreau să știu ce se întâmplă cu aceste ambalaje, cât se reciclează din tot ceea ce adunați.
Vă spun date la sfârșit de septembrie. La sfârșit de septembrie, 82% din ce s-a adunat era reciclat. Există un delay între momentul în care se raportează colectarea și momentul în care ajung la reciclator, pentru că noi le considerăm reciclate în momentul în care ele intră în instalații, nu în momentul în care intră pe poarta reciclatorului.
Ok, însă... se reciclează 80%, ați spus?
Peste 80%.
Peste 80%. Din tot PET-ul pe care îl adunați, din toată sticla,
da.
Și din tot aluminiu?
Da.
În România?
Nu.
Mm.
Pentru că în România nu există capacități suficiente în momentul acesta. Colegii mei din comercial lucrează cu reciclatori și din alte părți, în ceea ce privește sticla în primul rând, dar și în ceea ce privește aluminiul și probabil că o să fim în aceeași situație și în ceea ce privește PET-ul, pentru că în acest moment capacitățile reciclatorilor din România nu sunt suficiente pentru cantitatea de material care este colectată prin sistemul de garanție returnare. Este o premieră pentru România. Este foarte
deci
mult material.
România pentru a recicla atâta ambalaj cât colectăm.
Gândiți-vă că înainte de existența sistemului de garanție returnare, reciclatorii importau material, iar acum nu fac față să...
Reciclatorii de PET, din câte
reciclatorii
știu.
De PET. Uh-huh. Reciclatorii de PET importau material, iar acum nu fac față să-l prelucreze pe cel care vine din sistemul de garanție returnare.
Cine ar trebui ca să putem să reciclăm și aluminiu, de exemplu, pentru că există, avem un Alros Latina care ar putea să recicleze aluminiu.
Cred că piața se va așeza pe măsură ce va prinde încredere, pentru că trebuie să spunem adevărul, în sistemul de garanție returnare nu cred că au fost foarte mulți cei care au avut încredere la început. Toată lumea se aștepta să eșueze, toată lumea credea că genul acesta de inițiativă nu va funcționa în România și probabil că din momentul în care vor vedea că el este din ce în ce mai stabil ceea ce se întâmplă deja și că oamenii și l-au dorit și că oamenii participă și că ratele de returnare și de colectare a ambalajelor sunt din ce în ce mai mari, se vor dezvolta din ce în ce mai multe capacități de reciclare și în România. Știu că Fondul de Mediu are deschisă o linie de finanțare,
pentru
un apel
de reciclare.
Pentru fabrici de, uh-huh. de reciclare și cu siguranță va avansa și această industrie în România.
Care au fost totuși dificultățile pe care le-ați întâmpinat în implementarea acestui sistem?
ne-am lovit pe de o parte de mentalități, pentru că nu eram obișnuit să facem acest gest simplu de a colecta materialele care se pot recicla și de a le duce în locuri în care cineva să le preia, și nu aveam încredere în sistemele astea, pentru că tot timpul consideram că da, oricum le pun eu pe fracții sau le pun eu separat, dar cineva le ia și le duce la grămadă. Și atunci a fost un proces de a câștiga încrederea românilor, de a le arăta că lucrurile chiar funcționează, și cred că a ajutat transparența pe care am arătat-o în tot acest proces. Faptul că noi publicăm cifre în fiecare lună, faptul că spunem cât din materiale ajung la reciclatori, cât dintre materialele puse în piață de către producătorii de băuturi ajung la noi, arătăm tot timpul ce se întâmplă în fabricile noastre, suntem extraordinar de deschiși. Copiii vin în săptămâna verde în fabrici să vadă care este întregul proces, mergem noi la școli și le explicăm.
Apropo de școli și de mediul rural, pentru că știu că acolo, mai ales în mediul rural, e un pic mai complicat. Cum se
este
întâmplă?
Un decalaj foarte mare, dar cred că este același decalaj pe care îl vedem în tot ceea ce înseamnă implementarea unor noutăți între urban și rural, așa și cu sistemul de garanție returnare.
Dar care este motivul pentru care acolo nu funcționează?
Reticență. Pentru că oamenilor li se pare foarte complicat să mai facă încă ceva. Nu funcționează punctele de returnare. Oamenii nu au unde returna, pentru că oamenii cu siguranță ar vrea și ei să-și returneze ambalajele. Majoritatea o și fac. Și se duc în cea mai apropiată localitate mare.
Oraș,
și
da,
le duc la punctele de colectare făcute de către marii.
Oare autoritățile ar putea ajuta aici?
Autoritățile ar putea
locale.
Ajuta. Autoritățile locale ar putea ajuta. În primul rând, ar putea să vină alături de noi în a le explica oamenilor care sunt avantajele, pentru că sunt avantaje foarte mari pentru comunități. S-a văzut în alte țări unde sistemul de garanție returnare nu a fost obligatoriu pentru cei mici, că au dispărut la un moment dat, pentru că oamenii preferă să facă toate procesele împreună, toate gesturile astea. Returnez, cumpăr din același loc, nu vin la tine și cumpăr și la ăla returnez și la celălalt. Ne place să fim din ce în ce mai eficienți cu timpul nostru și atunci ei încet, încet au dispărut. De asemenea, ar putea să le pună la dispoziție un punct în care ei să se asocieze mai multe magazine și să-și facă împreună procesul de colectare. Nu trebuie să-l facă fiecare pentru magazinele mici din mediul rural, cele sub 200 de metri.
Ce s-a întâmplat cu mentalitatea românilor în ce privește protecția mediului? S-a mai schimbat ceva sau încă fac acest lucru din rațiuni financiare?
Noi ne-am dorit foarte mult să schimbăm și mentalități când a început sistemul de garanție returnare, dar eu nu aș vrea să ne flatăm singuri după atât de puțin timp și ne-am uitat și la ce a funcționat în alte state și, în primul rând, funcționează stimulentul financiar. În primul rând, funcționează să-ți recuperezi banii.
Știm că reciclarea este totuși o problemă, în primul rând pentru că nu e 100% curată, în al doilea rând pentru că România nu are fabrici de reciclare și în al treilea rând pentru că deja colectăm atât de mult încât nu există piață de desfacere pentru ce se reciclează, ca să spunem așa, și să nu uităm că de la 1 ianuarie vom intra și pe partea de textile. Și atunci aș vrea să vă întreb la final, cum ar fi mai bine? Pentru că ne tot străduim să atingem ținte de reciclare. Și mi se pare că asta ne duce la un consum mai mare și să avem mai multe ambalaje și mai multe deșeuri. Este asta o soluție bună? Este asta viziunea corectă sau ar trebui să consumăm, de fapt, mai puțin?
Eu aș vrea să parafrazez pe cineva din industrie, puțin mai deștept ca mine și de mai mult timp în industrie. Este un domn care chiar este managerul unei fabrici de reciclare, care spune că reciclarea este, până la urmă, eșecul sustenabilității.
Corect.
Pentru că până acolo sunt câțiva pași pe care fiecare dintre noi ar putea să-i facă și aceștia sunt așa cum...
Adică ar trebui să consumăm mai puțin,
puțin,
să luăm mai puține
să
sticle mici și să folosim recipiente mari, să reutilizăm, să refolosim. Poate vom ajunge să refolosim și sticlele, ambalajul de sticlă, și să nu-l mai ducem la reciclat. E posibil?
Ar fi minunat. Deja există varianta de sticlă reutilizabilă în sistemul Horeca. În zona Horeca există sticlă reutilizabilă și mari producători au. Și într-un orizont de timp, probabil că și sticla reutilizabilă va face parte din sistemul de garanție returnare.
Așadar, să consumăm mai puțin, asta aș vrea să fie concluzia noastră de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să invit pe ascultătorii noștri să vadă cât de mult ne preocupă, de fapt, temele de mediu și responsabilitatea față de această temă în miez de campanie electorală. Rămâneți cu Misiunea Verde, revenim imediat.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Suntem în plină campanie electorală. Urmează să ne alegem în săptămânile următoare atât un nou președinte, cât și o nouă echipă de parlamentari care să propună și să adopte legi în beneficiul românilor. Una dintre cele mai importante teme, cea a mediului, este aproape inexistentă pe ordinea de zi a programelor de guvernare. Cele mai importante partide politice propun doar câteva idei în zona energiei verzi. Nu spun nimic despre strategii de adaptare la schimbările climatice sau despre combaterea secetei. Ne-am întrebat dacă noi știm oare ce să le cerem celor care urmează să ne guverneze. Colega mea, Viorica Ștefan, a încercat să afle cum privesc românii problematicile de mediu în preajma alegerilor.
Legat de campania asta electorală pentru parlamentare, ce proiecte de mediu v-ar plăcea să regăsiți în programele celor care candidează?
Ceva super concret, pentru că până acum totul e pe hârtie. O investiție de X milioane în ceva infrastructură. Eu sunt în industria de inginerie, de exemplu, și vorbim despre mașini electrice și chestii de genul ăsta. Zero infrastructură, zero investiție. Aș vrea să văd ceva în direcția asta. La fel și pentru regenerabile ar fi interesant să aflăm ceva. Încă ne bazăm foarte mult pe cărbune.
Pentru protecția mediului, aș vrea să știu o poziție clară referitor la centralele de apartament. Se tot spune că poluarea în București este cauzată de trafic, dar trafic avem vara și iarna. Se știe că centralele de apartament poluează foarte mult, nu se face nimic, se dau în continuare aprobări pentru debranșare de la sistemul centralizat și aș vrea să se rezolve problema aceasta.
Ce v-ar plăcea să aflați că are în program unul dintre partidele care candidează la alegerile parlamentare?
Oh, vai, nu m-ați nimerit deloc. Din păcate.
Păi, mediul ține de sănătatea noastră, în primul rând, și mă gândesc că ar trebui să fie un subiect pe ordinea de zi.
Da, dar nu, chiar deloc. Eu, într-adevăr, sunt adepta mersului pe jos și tot așa. Varianta electric e bună, dar ajungem și aglomerăm foarte mult traficul. Așa că, practic, sunt plusuri și minusuri.
Încă se taie foarte mult ilegal.
Ok.
Cred că asta e prioritatea zero. Și cred că ne-ar prinde bine să nu mai dăm vina pe oricine și că îi lăsăm fără casă. Și ar fi super dacă ne-am uitat un pic în urmă la ce a funcționat și am revenit la programul pe care l-aveam pe vremea lui Cioloș, ăla cu gardienul pădurii, parcă ceva de genul ăsta.
Ok, deci o legislație mai clară în domeniul acesta al protecției pădurii.
Da.
În primul rând, cred că ar fi benefic pentru mine, locuitor al sectorului 3, să se rezolve situația parcului Iore. Nu știu dacă ține neapărat de mediu, dar...
Ține de mediu, dar nu ține de legi care pot fi stabilite în Parlament. Ține de primăriele sector. Așa, la nivel național.
Implementarea reciclării la nivel mult mai larg. Îmi place ce s-a întâmplat acum cu programul de reciclare și dacă ar fi îmbunătățit sistemul din prezent de reciclare, cred că iarăși ar fi un pas foarte bun.
La ce te referi când zici îmbunătățit? Să se extindă și către alte produse?
Să se extindă și în primul rând să fie mult mai ușor de folosit de cetățeni. Pentru că e destul de dificil în primul rând să reciclezi, mai ales când se blochează aparatul sau când e nevoie de asistență, durează.
Să termine cu poluarea asta din jurul Bucureștiului.
Deci o legislație care să prevină sau să combată chiar poluarea din jurul Bucureștiului?
Să combată, să termine odată. Foștii miniștri acum să trezesc că au soluții dacă au fost în funcție.
Ești pe aceeași frecvență cu natura. Ascultă ce are de zis. WWF România, Fondul Mondial pentru Natură și Europa FM îți prezintă Natura e acasă.
România este una dintre puținele țări din Europa care beneficiază de o zonă plină de biodiversitate. Vorbim despre Delta Dunării astăzi cu Deiu Stanciu, ambasador Fondul Mondial pentru Natură.
WWF.
WWF.
România.
Bună, Deiu.
Bună.
Delta Dunării este o comoară naturală, o comoară a biodiversității. Este vizitată de mii de turiști din toată lumea în fiecare an. Dar care este rolul ei esențial în reducerea impactului efectelor schimbărilor climatice?
Putem să o privim ca pe un burete natural. Absoarbe și reține excesul de apă în timpul ploilor abundente și reduce riscul de inundații. Apa stocată în canale și zone umede e eliberată astfel treptat și menține umiditatea necesară pentru natură, oameni și reduce seceta.
Asta dacă privim Delta Dunării ca o zonă umedă, ceea ce și este da. Cea mai mare zonă umedă din România, cel puțin. Alte beneficii pe care le aduce Delta Dunării, poți să ne spui?
Este probabil cel mai mare sanctuar pentru multe specii de plante sau animale, o biodiversitate cât se poate de diversă, impresionantă, dacă ar fi un cuvânt mai simplu de folosit. Pentru că menține un echilibru ecologic absolut necesar. Vegetația specifică absoarbe dioxidul de carbon, contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, iarăși fiecare animal din acest ecosistem are un rol foarte important.
Delta Dunării este într-adevăr cea mai mare zonă umedă din România, cu beneficii clare, mai ales în această criză climatică, însă România beneficiază de mai multe zone umede, multe dintre ele se află în zonele urbane și de cele mai multe ori nici autoritățile și nici noi, oamenii, orășenii, nu le recunoaștem ca fiind arii naturale extraordinar de importante pentru viața noastră. Cum au fost afectate aceste zone umede din România și ce putem face pentru a le reface?
S-a diminuat biodiversitatea, am pierdut habitatele naturale și motivul este că aceste zone umede au fost afectate de agricultura intensivă. Ce ar trebui să facem este să reconstituim natura, în cuvinte foarte simple. Să eliminăm digurile și să ne reîntoarcem la apă în pajiști. Să readucem la viață aceste zone și să reînviem speciile de pește și de păsări.
Va fi greu sau nu ca să facem acest lucru?
E un proces foarte greu, pentru că trebuie să implicăm atât autoritățile locale,
deci, cât și comunitățile. Deci e un proces greu, pentru că trebuie să implicăm autoritățile. Altfel nu este ceva atât de greu, pentru că natura
își face treaba.
Își face treaba.
Are nevoie doar de un ghiont.
Exact. Spunem despre WWF, da? Ce ați făcut, ce inițiative ați avut pentru a proteja Delta Dunării, în primul rând?
Pentru că WWF este mereu în contact cu comunitățile, mai ales din zona Deltei, dialogăm foarte des. Și ce am aflat de la localnici este că nu mai vor agricultură, domne, că
mai vor agricultură
nu le aduce
acolo,
nimic comunităților de acolo. Vor să se întoarcă la apă, la pește și la turism. Cele trei reguli din acest triunghi. Și viziunea noastră de reconstrucție ecologică a Deltei merge în exact aceeași direcție cu a lor. Vrem întoarcerea apei în zonele care au fost desecate. Deci au fost desecate, a fost pentru agricultură și în perioada comunismului și a fost pe suprafețe cât mai mari. Uh-huh. Și noi momentan am participat în proiecte de reconstrucție de lungul ultimilor ani. Un proiect a fost la Babina Cernovca, la Mahmudia și mai avem în plan alte câteva zone pe care le-am putea reconstrui alături de comunitățile locale și de autorități.
Eu cred că e nevoie de agricultură chiar și acolo în Delta Dunării, însă ar fi nevoie de o agricultură fără pesticide, fără insecticide, fără să secăm pământul de nutrienți și da, putem să ne întoarcem și la ape curate, ca să spun așa, în Delta Dunării. Îți mulțumesc tare mult, Deiu. Nu uitați, intrați pe site-ul wwf.ro să aflați mai multe lucruri interesante, iar noi ne întâlnim și săptămâna viitoare cu o altă temă interesantă.
Ești pe aceeași frecvență cu natura. Ascultă ce are de zis. WWF România, Fondul Mondial pentru Natură și Europa FM ți-au prezentat Natura e acasă. Rămâi pe frecvență până sâmbăta viitoare.
În ultima vreme am tot auzit despre crearea unor grupuri civice care au început să schimbe lumea, aceea mică din jurul lor. Îmi place să-i urmăresc și să aflu ce îi definește și mai ales ce îi unește. Ei bine, pentru grupul civic Panait Cerna Verde din București se pare că puterea exemplului este sintagma care îi ajută să meargă mai departe atunci când sunt obosiți sau când pe lângă job sau familie trebuie să facă timp și pentru astfel de proiecte. Daniela, Alexandru și Adrian au pornit la drum cu ideea de a reface grădina din jurul blocului după ce spațiul verde a fost distrus în timpul lucrărilor de anvelopare. Pentru că nu îi știau prea bine pe vecinii lor, s-au temut că vor duce singuri greul proiectului finanțat de Fundația Comunitară București. Au avut însă parte de o mare surpriză, despre care ne povestește acum Daniela Bodroș, pe care am invitat-o astăzi la Misiunea Verde. Bun găsit, Daniela!
Bun găsit, mă bucur să fiu aici și să vă povestesc despre minunatul nostru proiect Panait Cerna Verde. Suntem un grup de inițiativă civică, mândri de ce am reușit până acum, doar cu voluntariat și doar cu sprijinul Fundației Comunitare și a programului lor în zona ta. Suntem încântați de implicarea tuturor din comunitatea noastră. Am pornit de la 3-4 vecini și am ajuns la un număr de 35 de vecini dornici să se implice.
Cum ați făcut asta? Pentru că tu ai spus doar cu voluntariat și doar cu ajutorul Fundației Comunitare București. Voluntariatul nu e chiar așa un lucru pe care să-l abordeze oricine. E ușor, românii nu sunt așa de deschiși să facă voluntariat. Voi cum ați reușit?
Acum vreo 3 ani, să spun așa, 2 arbori bătrâni s-au uscat brusc. De atunci am mai avut noi o inițiativă să plantăm un stejar în grădina blocului. Am reușit, dar la un an după ce am plantat acest stejar, au început lucrările de reabilitare termică a blocului.
Uh-huh.
Un bloc de 3 scări și 8 etaje.
Și muncitorii bănuiesc că n-au avut niciun strop de grijă față de grădina voastră.
Ei au încercat, dar știți cum e pe șantier.
Uh-huh.
Nu tot timpul decurg lucrurile așa de curat, ca să zic așa. Și aceste lucruri s-au cam prelungit și cumva s-au suprapus cu perioada aceasta de secetă și de temperaturi foarte ridicate din București.
Bun, și ce ați făcut? Ați luat o finanțare, înțeleg, nu?
Exact,
nerambursabilă.
Da. Nerambursabilă, exact. A trebuit să participăm la câteva ateliere ca să învățăm ce avem de făcut și mentoratul oferit de cei de la Fundația Comunitară București este neprețuit. Dumnealor ne-au și pus în contact cu specialistul, peisagist, care ne-a ghidat mai bine în ceea ce înseamnă diversitate, plante, arbori, arbuști.
Deci ați învățat și foarte multe lucruri, nu doar că ați primit finanțare, ați învățat foarte multe lucruri, ați învățat și cum să adunați oamenii în jurul vostru, ceea ce e foarte important, mi se pare.
Da, dar să știți că oamenii nu au fost foarte greu de convins. Suntem o comunitate foarte activă și ne respectăm grădina și cumva și generațiile care stăteau de mai mult timp în bloc și și noi veniții, cumva ne doream să revenim la o grădină diversă.
Ce
i-a
convins? Ce i-a convins mai mult, Daniela, pe vecinii voștri? Faptul că aveați bani, faptul că aveați deja o expertiză sau ce? Ce a convins să intre și ei în povestea asta? Vreau să știu, pentru că aș vrea să fie o inspirație pentru ascultătorii noștri care au poate impresia că singuri nu vor reuși și că nici nu vor putea să-i convingă pe alții să vină alături de ei.
Aș spune că pur și simplu entuziasmul grupului de început, cei 3-4 care am fost la început și cumva... Și faptul că a fost cumva organizat, adică ne-am organizat un pic, am știut ce ne dorim, ne-am pus de acord ce plante, bineînțeles în colaborare cu doamna peisagist.
Uh-huh.
Și cumva și având în vedere finanțarea și că puteam să ne atingem orice ne-am dorit, ne doream, bineînțeles, pe lângă o grădină sustenabilă, bogată, diversă în plante, poate și un sistem de irigații pe care să-l controlăm noi în funcție de nevoi. Mai ales ne-am dat seama de necesitatea acestui sistem de irigații în vara trecută.
Îți mulțumim foarte mult pentru și entuziasmul pe care îl simt în vocea ta și bucuria cu care povestești despre acest proiect. Aveți o medalie verde astăzi din partea mea și din partea Europa FM, pentru că mie îmi place foarte mult să încurajez toate proiectele și toate inițiativele care vin așa din spiritul ăsta civic. Să nu mai așteptăm să se întâmple, ci să facem noi. Din tot sufletul meu vă felicit și sper să fiți inspirație și pentru cei care ne ascultă. Se formeze într-un grup civic, nu e mare lucru, e de fapt așa, ne adunăm și mergem să convingem să luăm o finanțare.
Da, păi cel mai important este că uniți ne putem implica în schimbarea în bine a nu doar a casei noastre, ci și a mediului înconjurător și sigur a comunității. Și împreună creștem și reușim.
Doamne, ajută așa să fie, împreună să creștem. Îți mulțumim foarte mult. Încheiem aici ediția de astăzi Misiunea Verde. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de invitații mei adevărați și speciali. Vă aștept în continuare mesajele pe Misiunea Verde Aron de europafm.ro sau pe Facebook Radio Europa FM. Vă spun și astăzi să nu uitați să urmăriți și pur și simplu Picătura de Sustenabilitate vinerea viitoare la TVR1. De la ora 19:30. Vorbim tot despre reciclare. De data aceasta vom fi într-o fabrică din România în care se produc recipiente de aluminiu, acele recipiente din care bem tot felul de lichide. Cu Misiunea Verde ne reîntâlnim sâmbăta viitoare de la ora 11. Toate bune vă doresc!
Misiunea Verde. cu Mona Nicolici la Europa FM.